icyo bivuze ku baturage ngira ngo ubungubu ni ukubahuhura. N'ubundi abaturage b'u Rwanda ntago bari babayeho neza, ntawe utabizi ko dufite ishyaka FPR imaze imyaka 30 ku butegetsi iyoboza igitugu, ku buryo ntacyo rwose umuturage yunguka mu mibereho ye. Ubu rero ibintu bigiye guhuhuka, abaturage ubu bagiye gupfa nk'uko zishwe na Muraramo.
Mu itangazo hari aho wanditse ko gukora ibi ku Rwanda rusa nk'aho rwishyize mu mutego. Aha ngaha washaka kuvuga iki?
Icya mbere, kuba rwahishe mu mutego ni ubutegetsi bubi bwaranze iyi leta ya Perezida Paul Kagame mu myaka 30. None se niba dufite igihugu kimaze imyaka 30 kidashobora kwemera amashyaka menshi, kidashobora kwemera ko abantu bagira ubwisanzure, icyo ikerekana umutego byabaye nk'aho umutego mutindi u Rwanda rwishyizemo. Icya kabiri ni ukuba u Rwanda rudafite abategetsi bashikamye, cyane cyane mu nzego zose, ahangaha turavuga muri diplomasi, bashobora kuvugira u Rwanda, bashobora kubwira Perezida Paul Kagame ibi ntago ari byo, ibi ni byo, mbese usanga imbere ye bamutinya. Kuba rero u Rwanda rutagize rwimakaza umuco wo kuganira, umuco wo kuvuga ibintu uko bimeze, niyo mpamvu iyo rugeze imbere y'amahanga, iyo rugeze imbere nk'abayobozi ba Kongo, usanga barya iminwa bakabura icyo bavuga. Ibi rero byabaye nka wa mutego mutindi, ishyaka rya FPR ryasaye nk'aho niryo ryiteze umutego mutindi, noneho uyu mutego uri kwishyukana. Ubu ngubu iri kuba biroroshye, ntabwo aribyo nifuriza u Rwanda, ariko ibintu bizaza nibyo bikomeye. Nk'ubu ngubu mu itangazo ryanjye nanarondoye ibihugu n'imiryango yafatiye ibyemezo u Rwanda. Mu kanya tumaze kumva ko n'inshuti ya Gadasoka ariyo igihugu cy'Ubwongereza nacyo kimaze gufata ibihano.
Niba waruvuze ko u Rwanda rutemera amashyaka menshi, ubwo ni ukuvuga ko n'iryawe ritemewe, ibi uvuga byakwemerwa gute, byakemerwa nande?
Ibyo uvuga ni uko ari ukuri, kandi ukuri ntawutakwemera. Nge ndavuga ibifatika, ibikorwa byende ku kuri. Ntago u Rwanda rwemera amashyaka menshi, twiteguye gufatanya n'ababishaka, cyane cyane duhereye kuri Perezida Paul Kagame, ko dufite uburyo bwose dushobora kuvana u Rwanda muri iki gihirahiro turimo.
Ku muntu utumva neza ibya politiki, iyo igihugu nk'u Rwanda gifatiwe ibihano nk'aho intaganda utavuga rumwe n'ubutegetsi, n'abandi mubona ibintu kimwe, mwebwe mutavuga rumwe n'ubutegetsi, mu byungukiramo iki?
Twebwe sinavuga ko hari icyo twunguka, ahubwo natwe kuko turi abaturage b'Abanyarwanda natwe turababara. Nayo mpamvu duhaguruka tukavuga tuti tugakora itangazo nka ririya, tugaragaza amakosa yakozwe na leta y'u Rwanda iyobowe na Perezida Paul Kagame, tuyisaba kugira ngo bahindure uburyo bakora cyangwa bayobora igihugu. Icya kabiri, ibintu nk'ibi ngibi iyo bibaye, birumvikana ko tugomba guhebera urwaje, tukemera ko natwe tugomba kwemera kubabara, kuko umuntu umwe w'umunyabwenge yavuze ati abaturage nibo bagira umuyobozi bakwiye. Nibyo rero dufite nk'Abanyarwanda, nibo bayobozi dufite, kandi aba bayobozi twaremeye ko badusya, twaremeye ko baduharanga ku rusyo, nitwemereye dukenyeye natwe tubabare, ariko byumvikana ko ntacyo twunguka, ahubwo turakomeza kubabara.
Umuti ubona niki ubona u Rwanda rwakora kugira ngo rwikure muri ibi bihe?
Icya mbere, ishyaka rya FPR rigomba gufungura urubuga rwa politiki, icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni ukwemera ukumva ko rugomba kubana n'ibihugu ruturanye nabyo, n'ibihugu bikikije u Rwanda, kuko umuntu ashobora guhitamo inshuti ariko ntashobora guhitamo umuturanyi.